Менше бундай кадамның бірнеше себебі бар. Біріншіден, ол таза құқықтық дәрежедегі шаруалар. Мәселен, қазіргі таңда осы 16 желтоқсан кезіндегі оқиғаның себебі неде, ұйымдастырушысы кім, кім кінәлі, кім оғатуға бұйрық берді деген сауалдарды бүкіл қоғам қойып отыр. Сондықтан билік түсінеді, егер де ол сұрақтарға жауап берілмесе, жағдай одан сайын ушығып кететін. Сондықтан мына төтенше жағдай сол тексеру жұмыстарын, тергеу жұмыстарын, анықтау жұмыстарын неғұрлым жабық дәрежеде жүргізуге мүмкіндік береді. Екінші себеп ол шынымен де саяси себеп, өйткені онда жарты бір 10 күннен кейін сайлау болады, сайлау дауыс беру болады. Сол кезде де нағыз ашынып ашу ұзаға болыққан көпшілік, ол жалғыз жаңа өзен емес, ол бүкіл Қазақстандағы ахуал, психологиялық ахуал сондай. Соның ішінде жаңа өзенге сол ашудың қайнар көзі ретінде тағы да жабық жағдайда ұстау, сол төтенше жағдай желеуімен сайлаудың өзін бақылауда ұстау болып тұр. Үшінші себеп, менше ол жалпы қоғамда орын алған ахуалға байланысты. Өйткені бұрын 86 жылы желтоқсан оқиғасы болған кезде билік нашақорлар, мастар, тәртіпсіздер, бұзақылар деген жорамал айтып бүкіл Совет Кеңес одағы сендіруге тырысқан. Ол кезде бұл ондай саясаттың сәл болса да ақталды ол саясат, өйткені балама бұқаралық ақпарат құралдары болған жоқ. Ал қазір қарап отырсаңыз, ресми телехабарлар бір нәрсені айтады, ал ғаламтор желісінде, әсіресе әлеуметтік желілерде нағыз шындық, айқайлаған шындық, ақиқат айтылып жатыр. Сондықтан сол осы үш себеп өкінішке орай жаңа өзендегі төтенше жағдайдың ұзартылуына әкеліп отыр. Және бұл жерде биліктің қадамдарының өзінде ешқандай қисын жоқ. Хабарды Қазақстанды қосып қойсаң, бәрі реттелді, қалыпқа түсті, ел тыныш, ешқандай қылмыстық әрекет болған жоқ дейді. Ау, егер солай шынымен де тәртіп орнап 100% тұрақтылық орнаса, неге сол төтенше жағдайды алып тастамайды? Міне, меніңше сол бір жерде билік өзінің қалай өтірік айтып отқанын байқамай отырған сияқты.